Mutta kuten sanottu, on monta kertaa jo sanonut, tänä päivänä homoseksuaalisuus on totta. Ja tämä on tunnustettu useimmissa länsimaissa. Se, että osa ihmisistä solmii siis intiimeimmät ja syvimmät ihmissuhteensa samaa sukupuolta olevan ihmisen kanssa, ja että näin syntyvät ihmissuhteet perustuu molemminpuolisuuteen, rakkauteen, sitoutumiseen, eivätkä ne ole mikään vaara eikä uhka yhteiskunnalle. Useimmissa maissa homoseksuaalisuutta ei tänä päivänä pidetä rikoksena, tosin kyllä aika monessa vielä pidetään, mutta useimmissa ei minun tietääkseni. Eikä liian sairautena. Tämä on tuoretta, nopeita kehitystä, johon ei ole johtanut mikään äkillinen moraalin höltyminen, vaan ihan kontrolloidut yhteiskunnalliset prosessit, jotka perustuu tai ainakin pyrkii perustumaan tieteelliseen tutkimukseen. Tämän tuloksena monissa maissa on päädytty sitten siihen tilanteeseen, joka olisi ollut mahdoton kuvitella vielä 100 vuotta sitten, että samaa sukupuolta olevat parisuhteet nauttii yhteiskunnan suojaa. Tällä tilanteella ei ole maailman historiassa minun tietääkseni oikein mitään vertailukohtaa. Raamattu ei sano siitä mitään. Näistä molemminpuoliseen rakkauteen ja sitoutumiseen perustuvista parisuhteista nyt ainakaan samaa sukupuolta olevien kesken. Mikä sitten neuvoksi Raamatun kanssa? Olisi ehkä helpointa jättää Raamattu rauhaan semmoisissa asioissa, joista se ei sano mitään. Mutta tämä ei nyt vissiin taida onnistua sen takia, että Raamattua käytetään joka tapauksessa. Se on monille ihmisille hyvin, hyvin tärkeä teksti. Se on monille hyvin normatiivinen teksti. Ja sitä paitsi Raamattua tarvitaan paitsi näiden normien määrittämiseen, niin myös niiden jälkien korjaamiseen. Mutta sitä Raamattua pitäisi lukea vastuullisesti ja tulkita vastuullisesti. Minun mielestä vastuullisen Raamatun lukemisen edellytyksenä on, että koitetaan hahmottaa mahdollisimman totuudenmukaisesti, realistisesti sekä se maailma, jossa Raamatun tekstit on kirjoitettu, että tämä maailma, jossa sitä nyt käytetään ja tulkitaan, kumpikin näistä. Ja nämä maailmat on pidettävä erillään, jotta niiden erot ja yhtäläisyydet nähtäisiin oikein. Muuten käy niin helposti se, mikä minusta tuppaa käymään koko ajan, että me istutetaan nämä meidän edellytyksistä käsin nousivat kysymykset ensin Raamattuun ja kierretetään ne sieltä sitten Jumalan sanana takaisin. Erityisesti kun Raamatusta etsitään täsmävastauksia semmoiseen kysymykseen, kuin että mitä Raamattu sanoo homoseksuaalisuudesta. Sitten kaivetaan ne tekstit, jotka jollakin tavalla näyttää puhuvan tästä asiasta, ja luetaan ne tämän meidän käsitevälineistön ehoilla, ja sitten pannaan Raamattu vastaamaan niillä samoilla ehoilla. Minusta tämä ei ole oikein. Minusta olisi parempi tutustua ensin siihen, että millä ehoilla Raamattua kirjoitettiin, minkälaisen sukupuolen tulkinnan piirissä Raamatun kirjoittajat elivät ja kirjoittivat. Raamatun kirjoittamisen aikaan siinä kulttuuripiirissä, jota tarkoitan nyt aika laajasti, ainakin niin kuin Välimeren kulttuuripiiriä, ajanlaskun taitteen molemmin puolin, se oli patriarkaalinen kulttuuri kaikkialla, jossa vallitsi patriarkaalinen sukupuolijärjestelmä, eli hierarkkinen sukupuolijärjestelmä. Sukupuolinen suhde oli aktiivisen ja passiivisen osapuolen suhde. Se oli sillä tavalla hierarkkinen, että siinä oli se aloitteen tekevä osapuoli, jonka tarpeita tämä homma varsinaisesti palaveli. Ja sitten se vastaanottava passiivinen osapuoli, joka sitten tyydytti sen toisen tarpeita. Yleensä aktiivinen ja passiivinen jakaantuu aika hyvin, kun vaihdetaan sanat mies ja nainen niiden tilalle, mutta ihan näin suoraviivasta tämä ei aina ole. Olennaisempaa on niin kuin se ylempi ja alempi, eli se on hierarkkinen suhe, jossa toisella on valta ja toisella ei. Tai ainakin toisella on enemmän valtaa kuin toisella. Patriarkaalisessa järjestelmässä jokaisella ihmisellä on oma paikkansa tässä hierarkiassa. Tasaveroisia sukupuolisuhteita ei oikein niin kuin tämä kaava tunne. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö semmoisia olisi ollut olemassa. Se on sitten eri asia, että mikä on niin kuin tämmöinen vallassa oleva ja virallinen selitysmalli ja miten ihmiset oikeasti elää, mutta nämä meidän lähteet kertoo paljon enemmän edellisestä kuin jälkimmäisestä. Myös samaa sukupuolta olevien ihmisten sukupuolisuhteet arvioitiin niin kuin tästä skeemasta käsin. Arvioitiin, että miten tämmöinen hyväksyttävä sukupuolihierarkia toimii erilaisissa todellisissa tai kuvitellussa sukupuolisuhteissa. Esimerkiksi kahden miehen sukupuolisuhde saattoi niin kuin jossakin yhteyksissä käydä laatuun siinä tapauksessa, että kumpikaan sen osapuolista ei toteuttanut väärää roolia, ei siis niin kuin rikkonut tätä hierarkiaa. Tämä kuuluisa kreikkalainen poikarakkaus, tämä niin sanottu pederastia, oli niin kuin tietyssä säädetyssä kuviossa täysin hyväksyttävää, kun sitä roolirakennetta ei rikottu. Eli siinä oli aikuinen mies ja tämmöinen meidän kielellä teini-ikäinen poika, nuori vielä niin kuin, ei vielä aikuinen mies, joille se aktiivinen ja passiivinen rooli toimi ihan oikein, ja siis ateenalaisten näkökulmasta. Nuorempi osapuoli oli siinä hänelle kuuluvassa passiivisessa roolissa, josta tosin sitten kuului aikuistuttua siirtyä siihen aktiiviseen rooliin myös suhteessa naisiin. Eli tässä ei ole nyt kysymys homoseksuaalisuudesta meidän termein, vaan erittäin vahvasti niin kuin mieskulttuurista ja miesten koulusta ja miesten sosiaalistamisesta tosi miehen rooliin. Ei niiltä kysytty niiltä ihmisiltä, että tykkäättekö työ niin kuin pojista vai tytöistä vai miehistä vai naisista. Se, niin kuin, tämä platonilainen systeemi edellytti, että mies käy läpi, ateenalainen vapaa mies käy läpi nämä kaksi askelta ja päätyy naimisiin.